Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wiixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa kibxata adoolessa 23 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati. Naannoo bulchiinsa uummattoota kibbaa keessatti labsiin yeroo hatattamaa labsamee jira.
Baqattootaaf godaantonni Liibiyaa keessatti seeraan ala hidhuun akka dhaabbatuuf mootummoonni Awurooppaa waliigalaniiru. Gabaasa oduu keessaa qabna. Godina Baaleetti namoonni manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiraataa jiran qe'ee ofiitti deebi'uu dadhabuun isaanii rakkoof nu saaxilee jedhu aangawoonnis deebii qabu. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaan jalqabna tujube.
Bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaa bira gaaffii dhiyaateen naannoon sun yeroof bulchiinsa waraanaan buluun kan bulaa jiru ta'uun beekameera. Tarkaanfiin kun kan fudhatame torbee zoonii Sidaamaa keessatti mormitootaaf humnoota nagaa eegsisan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa badee qabeenyaan erga barbadaa'een booda. Kanarratti hayyoonni maal akka jedhan oduudhaa booda gabaasa qabna. Bulchiinsi magaalaa Dirreedhaa gumii waggaa lammaffaa waameen afaan yaa'ee haarawaa fittaanaa bulchaa magaalaa haarawaa filateera. Taayitaa bulchaa magaalaatti ittaanaa bulchaa ta'uun kan muudaman obbo Ahmad Mahammad Buhii nageenyaaf dinagdee magaalattiif qiyyaafata kennanii kan hojjetan ta'uu beeksisan. Afaan yaa'ii ta'uun waggoota 13 darbaniif hojjetaa akka turan Abdallaa Usmaan fedha ofiin hojii waan gadhiisaniif bakka isaaniitti gaafatamtuun dhimmooti dubartootaaf ijoollee adde Faxxum Mustafaa filatamaniiru jedha gabaasii Addis Chakkol. Mootummaaf qaamotiin dhimmi ilaalu dursanii nagaaf tasgabbii biyyaaf akka hojjetan zeemaan waamicha dabarseera. Sidaamaas ta'e kutaalee biyyattii kabiroo keessatti dhimma humnoota rakkoo uumanii adda baasee murtiitti akka dhiyeessullee mootummaa gaafataniiru. Izeemaan kan akka gaafate har'a waaree irratti ibsatuuta oduuf kenneen ture. Ministeerri maallaqaa Keeniyaa yakka malaammaltummaan himatamanii mana murtiif dhiyaatan Henrii Rootich barreessaa isaaniif namoota kan 28 waliin kan himataman yoo ta'u qarshii hidhaa ijaaruuf biyyattiin ramade keessa doolara miliyoona lakkaa'amu qisaasan irran deebi'aa doolara miliyoona lakkaa'aman balleessuudhaan to'annaa poolisii jala oolan. Galmoo Daawwit dabalata qaba.
Poolisiin Keeniyaa ministeera maallaqaa biyyattii to'annoo jala oolchee mana murtiif dhiyeesse. Henrii Rootich ministeerri maallaqaa biyyattii barreessaa waajjira isaanii kataan kamaa'u tugee dabalatee waliigalaa namoonni 28 ta'an qarshii biyyattiin hidha bishaanii tokko ijaaruuf keessarraa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 80 ol yookaan immoo shilingii Keeniyaa biiliyoona 19 qisaasessuun shakkamanii kaleessa galgala poolisiin to'annoo jala isaan oolche. Har'as himatamtoonni kun mana murtiif akka dhiyaatan waamamanii nama 28 keessaa 16 dhaddachaaf dhiyaate marti isaanii iyyuu himata isaan irratti dhiyaate gananii jiran. Diirektara Ajiin abbaan alangaa mootummaa Keeniyaa ibsa kaleessa saba imaalii biyyattiitiif kennaniin aangawoonni waajjiraa akka sadarkaa ministeera biyyattii lamaa fi dhaabbileen mootummaa kaan hedduun birrii biyyaa malaammaltummaan bada jedhame kan miliqsuu keessaa harka qabu jechuun dubbatan. Kanaafis warri waan kana keessaa harka qabu hundi himata irratti banameera jedhan diirektara Ajiin. Har'as galmee mannaa Rootichii fi namoota 27 kaan irra namoota jiran irratti abbaan alangaa mootummaa Keeniyaa yakka mootummaatu seera raawwii piroojektii biyyattiin baasti cabsuu. Seera inshuraansii biyyatti cabsuu fi kaan irratti banee jira. Hidha bishaanii sila ijaaramuuf ture qarshiin saatame kana ijaaruuf dhaabbati ijaarsaa xaaliyaan caalbaasiin kan fudhatee ture yoo ta'u qarshii hatame jedhame kana bakkatti deebisuudhaaf daayirektarri abbaa langaa mootummaa Keeniyaa Yuunaayitid Kingdamii fi xaaliyaaniin tumsa odeeffannoo argachuu gaafachuu isaa Nuruddiin Ajiin himanii jiru.
The ODPP has made several international mutual legal assistance requests to the UK and Italy to assist.
Akkas jedhu diirektara Ajiin. Diirektarri abbaa langaa mootummaa ammas qorannaa yakka maallaqaa uumame qorachuuf akka nu tumsanii fi Yuunaayitid Kingdamii fi Xaaliyaaniin gaafataa jirra. Tumsa kana booda qorannoon gaggeeffamaa jiru yoo xumuramu himati kaan ka dabalamuu maluullee ni jira. Yoo mara malaammaltummaa yoo falmitu wanti deebi'ee mudatu malu ni jira. Aangawoonni mootummaa kun qabamuun bakka tokko tokkotti akka hokkaraa hin kaasifnee fi waan hunda dammaqinaan hordofaa jirra jechuun dubbatu. Rootichii fi barreessaan waajjira ministeeraa isaan gaggeessanii har'a dadhachaaf dhiyaatanii mirga wabii erga gaafataniin booda abbaan seeraa wabii qarshii doolaara 100,000 fi 45,000 yookaan ammoo shilingii Keeniyaa miiliyoona 15 akka ba'an eeyyamaniifii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Jarmeen baqattoota kan tokkummaa mootummootaa murtii biyyoonni Awurooppaa baqattootaaf kooluugaltoota utuu addan baasin Liibiyaa keessatti akka hin hidhamne labsan simatee jira. Paaris keessatti kaleessa walga'ii geggeessaniin ministeeronni dhimma biyya keessaaf alaa kabiyyooti Awurooppaa hedduun lubbuu namaa galaana Meediteraaniyaan keessatti badu ittisuuf cichaan hojjechuuf walii galaniiru. Gabaasaa Liisaa Shilaayin soraadheessa.
Ministeroota waldaa Awurooppaa tana boombii adoolessi shan hambii baqataa Liibiyaa jirta juuraatti namaan fixanitti marii tanaa waltiin dhufe. Warri boombii tanaan achi keessatti fixanii agi guddaan warra baqayaa'uu fi warra jireenya goomitta qabbar baadiyaa'u nam 53 fixanii 132 mammadeessan. Namni akkam fixan kun agi guddaan biyyi gammoojjii saaraa keessa dhufe. Bulchooti Awurooppaa rakkoo tana faluun waan dansa taatuun lakkaa jechi tokkummaa mootummootaatti. Rakkoo hedduu jiran malee akka UNHCR jedhutti hambii baqatan iyyuu hedduu lafa waan fedhan keessan nam tolchan ka nyaata dhugaatii barbaadan keessatti hin argan ka rakkinni hedduun keessa jiru keessattuu lafa akka tiraajuun tanfa keessatti dootillee hin uumu jirti. Namni jireenya barbaada bisaan duudeetiin rakkinni hedduu keessa jira. Jara kan achi baasuuf ammoo addunyaatti wal qaruu jira taatullee dhiba hedduu jidduu jiraa jedha oduu himaan UNHCR Charlie Yalex.
At the moment, most of the refugees and migrants who were brought back to Libya are done so after being rescued or intercepted.
Akkana jedhe oduu himaan kun warri Liibiyaa daarii eegu baqataa fi warri jireenya wayyaqa barbaadiyaa'u jiru kana daarii irraa qaqqabeetiin Liibiyaa geessa ammallee ittuum jiran. Karaan biyyattiin jiran kun gargaarsa taatullee karaan haaraa biyyaan qarqaaran jiraachuu malee jedha. Baqataa fi jireenya wayyaqa barbaadiyaa'u kun garba duudeetiin yoo hedduu dhaabbilee fi dhaabbilee mootummaan ta'in keessa barbaadeetiin keessa guuree hedduu. Afaan balaatii baasan UNHCR ammoo waldaan Awurooppaa jara kana jireenya isaanii qarqaaruu fi afaan balaatii baasuuf garee ijaarrachuu qabaa jedha.
In terms of the NGOs, we've called on Italy to reconsider their latest proposals.
Gara NGO'ti yookaan ammoo dhaabbilee mootummaan ta'in Xaaliyaanii nama garabbi keessa afaan balaatii buusuu kana hojii tan hojjetu dhufeetiin jara kan gargaaru akka wanjalaatiin himata. Tun dhaabbachuu malti. Jari kun naasuum ilme namaatii qabuuf jara kan achi keessa baasuuf jira. Addunyaalleen seerum kan qabdii jedha. Adoolessi dabre keessa dooniin biyyi Jarmanii nama 53 xalayaana iddoo Lampeesuudaa keessa baase qabeetiin himate. Keessumattuu iyyuu nama doonii sun oofin himate. Namni doonii sun oofulleen hajaji ministeera kana fudhachuu dideetiin hajaji mootummaa sunii fudhachuu didee mana murtii geeffate mana murtiilleen dubbii sun laalee bilis tolche.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin safuutti cichu kabiriteen irraa Booris Joonsan filannoo hoogganaa haaraaf dorgomanii injifachuudhaan muummee ministeeraa biyyattii ittaanu ta'uuf jiru. Joonsan ministerii dhimma alaa Biriteen Jeremii Hantiin sagalee 100 harka 66-34 injifatan biyyattii ajaa'ibaa kana ni tokkoomsina gara fuula duraatti tarkaanfachiifnaa jechuudhaan erga injifachuu isaanii labsanii booda miseensota paartii isaaniitti himan Joonsan. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uushee hamma onkoloolessa 31tti kalabsan ta'uu waadaa seenanii barnoota caasaalee mootummaaf waaltaa poolisii akka jajjabeessanillee dubbataniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan walgargaarsaaf misoomaa Maccaaf Tuulamni erga irra deebi'ee heeyyamaa argatee yaa'isaa jalqabaa Finfinnee keessatti dilbata darbe gaggeessee jira. Waldaan kun bifa haaraan hojii eegaluu isaa pirezidaantii waldichaa kataan obbo Dirribii Damissee beeksisaniiru. Kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Waldaan walgargaarsaaf misoomaa Maccaaf Tuulamaa erga irra deebiidhaan heeyyama argate yaa'ii jalqabaa dilbata darbe galma egzibishinii Finfinneetti taa'eera. Waldaan walgargaarsaaf misoomaa Maccaaf Tuulamaa kun waajjira isaa Finfinnee bakka Dirree Muujjaa yookaan Shiroo Meedaa jedhamuudhaan beekamutti banatee hojii eegaleera jedhan obbo Dirribii Damussee pirezidaantiin waldichaa. Hojiin idilee waldaa walgargaarsaaf misoomaa Maccaaf Tuulamaa kun walitti bu'iinsi akka hin jiraanne nagaa lallabuu rakkooleen yoo uumaman jaarsummaadhaan araara buusuu fi namoota rakkatan deeggaruu kanneen buqqaan akka bakka isaanitti deebi'aniif tumsuu fi dhimmoota adda addaa irratti hojjetaa jedhan pirezidaantii waldichaa obbo Dirribiin.
Hojiin idilee keenyaaf calqaba kan itti kaayyeffannu damee isaa zoonii Oromiyaa hunda keessatti banuudha. Yoo lafa arganne immoo mana waajjira Maccaaf Tuulamaa ijaaruudha. Yamee banu jechuun bakka hundatti kaayyoo waldaa macaatu lamaa uummata barsiisuu jechaadha. Gadaan akka deebi'ee jabaatu, eenyummaan Oromoo akka jabaatu, Oromoon ofuma isaatii itti seenee akka waa hojjetu namarraa eegu akka hin qabne biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee biyya isaa misoomsatee uummata lafamma kana qabaannee rooba akkasii qabaannee biyya akkasii qabaannee yeroo ijoolleen keenya biyya alaatti hojii barbaacha dhaqxee adaalaa fi galaana keessatti dhumtu namoonni Oromoo umurii gurguddaa keessa jiru naannoo 30 olii jiru itti gaafatamuu qaba. Odoo sirriitti karoorfannee hoogganaa gaarii argatee hojjetamee biyya Oromiyaa keessatti namatu gara keenyatti baqata malee hojii barbaacha yookaan rakkoodhaannee biyya kanaaf oonurra hin jiru ture.
Kanaan duras lammiilee manaaf jireenya isaaniirraa buqqaaniif waldaa wal gargaarsaaf misoomaa Maccaaf Tuulamaa damee Ameerikaa tumsa taasiseeraa jedhan obbo Dirribiin.
Hanga yoonaatti nuyyuu reefuma hojii jalqabnee waldaan Maccaaf Tuulamaa damee Ameerikaa garuu cinaaksanitti midhaan gara kuntaala gara makiinaa 7 geesseera. Walloodha warra beekaadhuma walitti bu'insi uumamee uummata buqqaafamee manni irratti gubatee wayyaa dhabanii nyaata dhabanii mana 61 deebisee ijaareera jara sana wayyaa fi nyaata kenneera. Aannan anuu keessatti qooda fudhate baruma kana keessa gara calqabaarra warra naannoo Beenishaangulii buqqifamanii qilxuukaarraa Wallagga jechuun naannoo Finfinneedha gara kiiloomeetirii 550 akkas fagaataa uummata baay'ee achi qubatee ture. Achi anuu kana fuudhee dhagee daakuu qamadii kuntaala 220 geessineerraa wayyaa geessineerraa saamunaa adda addaa buskuta adda addaa. Waan akka wayyaa ijoolleellee wanta dubartii dhiyeessu barbaachisullee odaa akka kanaa waldaa Maccaaf Tuulamaa Ameerikaa gargaarsa ergee geessineera.
Piroofeesar Muhammad Hassan miseensa boordii waldaa wal gargaarsaaf misooma Maccaaf Tuulamaati. Uummanni Oromoo waldaa kana akka qaroo ija isaatti ilaaluu qabaa jedhan.
Nama walitti fidanii bakka bulu dhabillee akka haala barbaadanii waan kana taatee jecha isaan waan civil organization waan hojjetanii jecha uummanni keenya kana dubbiin galtee fi akka maddii dhaabbatan dhaamsiniin aan qabu guddaan tokko kanuma.
Yaa'ii kanarratti hundeessitoota waldaa wal gargaarsaaf misooma Maccaaf Tuulamaa keessa kan turan Dr. Moggaa Firrisaa argamaniiru.
Waldaa Maccaaf Tuulamaa baargaafiidhaan wal fakkaatu baargamoo maaliif jennaan baargamoon yoo al tokko tifee jedhee. Biqiltuu danuu baasa. Biqiltuu jechuun eddee bu'e kan mul'atu. Biqiltuu Maccaaf Tuulamaa kunoo nama meeqa taane banne hojjetaa baane akka baasaa fi muramee dhalli kunoo adda gammachuu keessa jiru.
Hayyoonni dursitoonni paartilee siyaasaa garaagaraa akkasumas keessummoonnii fi qeerroof qarreen Oromiyaa yaa'ii kanarratti hirmaataniiru. Waldaan kun aadaa, seenaa fi afaan Oromoo akka guddatuu fi akka dagaagu keessumaa sirni gadaa guutuu Oromiyaa keessatti akka hundee jabeeffatuuf warreen biroos waa'ee bulchiinsa sirna gadaa akka beekan taasisuuf cimsee ni hojjetaa jedhan obbo Dirribiin. Waldaa wal gargaarsaaf misooma Maccaaf Tuulamaatti namni kamiyyuu kaayyoo waldichaa hubatee miseensa ta'uu akka danda'u obbo Dirribii Damusee pirezidaantii waldichaa ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee.
Gara gabaasaa kan biraatti dabarra bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa yeroo bulchiisa waraanaa ambulaa akka jiran beekamee jira. Kunis gaaffii hoogganoota bulchiisa naannoo sana biraa dhiyaateen akka ta'e akkasumas torban kana godina Sidaamaa keessatti mormitootaaf humnootii nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaaf qabeenyaan ega barbadaa'e boodaa jedhameera. Kana ilaalchisee Yoonaataan Zabdiyoos hayyoota haasofsiisuun kan nu erge qaba sora.
Akka bulchiinsi jedhutti warra jijjiirama naannoon sun keessa jirtu hin feenetti dhibaan yaa'u jira. Jarii jedhan kuniin akka seeraaf uummatilleen mirguuf hin arganne tolche. Waan uummati ofiin of bulchuuf gaafate adoo paartiif bulchiinsi naannoo kibbaa deebisuuf hojii jiru warri laf goosu nam saamaa kaan ijjeessa nagabii dhoowwaa ba'ee jedhu. Jarii kunin hiriir seer malee yaame qawwee guure nagabii dhoowwuu qofaa miti warra nagaa eegullee naga isaanii dhoowwee jedhu ibsi paartii tanarraa ba'e. Kanaafuyyuu mootummaan naannoo naga biyyaa eeguuf zoonii cuf bulchiinsa adda cuf keessatti hawaasaa fi aanaa adda cuf keessatti naga lafaa eeguuf asii achi ajaji waraana federaalaatiin bulchuuf ajaji. Akka bulchiinsi naannoo gaafateen adoolees 15 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaa jechuun gaafasii jalqabe bulchiinsi nagaa federaalaatti naannoo tan bulcha. Bulchiinsi kunniin akka laftii ariifattee nagaatti deebitu bulchiinsaaf uummati cuftiitti wal qarqaaree hojjechuu malee jedha. Ogeeyyotii Yuunivarsiitii Hawaasaa naannoo isaanii immoo hajaja waraanaatiin bulchuutan irratti yaada akka qaban Dr. Kabbade Tekle Mikaa'el hajaji kun biyyi nagaatti deebisaa jedha. Akka jechisaatti wanni qaraasa aana naga biyyaati.
መንግስት ይሄንን በክልሉ መንግስት ተጠይቆ ይሄንን ኃላፊነት ወስዶ ማድረጉ ትልቅ ነገር ነው የሚል እምነት አለኝ።
ሞቱማዋም ሞቱማና ኖጋፋት እራፉዴ ሆጀቹኒ ዋንደን ሳከረክያት ሁጂን ወራና ጉዶኒ ነጋ ለፋይጉ ነገኒ ጉዳኒ ዮማሪን ጅራት ማሪን ዱፋጀደ ኦቦ ፍላታ ጊግሶ በርሲሳ ሴራት ናኖንቱኒ ሀጃጅ ሴር ወራናቲን ቡሉ ይመለጀደ አክጀችሳት አም ለፍቲ ነጋ ዴቢው ጅርት ዱቢኒ ሲዳማቱኒ አክደንሳ ዴሙ ጅርት ቀበና ዴሙ ጅርት ለየደ
ናንቲና ዛሬ ናንቱ ዲያበረበረው ሁኔታ ኮማንድ ፖስት የምጋብት ነገር ያለው ባይነኝ
ወን ኸሌ አርዳፍ ጉያዴ እንገደ አርገኑ ዋን ኮማንድ ፖስቲ ነመት ያምሲሳቲ ምት ሁንኒ ህረግ መታክያት ወን ቢያፍናኖን ኬስ ጅርቱፊ ወን ነሚጋፈቹ ጅርቱ ለፍቲ ነጋፈካቹ ደንዴት አዶስላ ወራኒ ኡመታ ሲዳማ ካሮም ነጋቲን ዋን ንጋፈቴ ጅሩካነ ትቁባቴ ካኡመት ነጋንጋፈቱ ቁባቴ ቱን እንዶፍቱ ለፈማንታና አማንተን ነጋጅር ወራኒ ቡልቹኒ በርባጭ ሳሚቲ ሴር ማሌሌ ጀደ ናኖን ክባ አግዮሜቲ ሀጃጅ ከናን ቡልቲን አማት ወንቲ ምርከናይ ባንጅርቱ
ቢያ መገልገለ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ጃ ኑብራ ሞለከ ሰጉያር ደርበ ሰዓት ኮፍ ደቂቃ አፍርተሚ ጃ ወለ ከናን ቆፒ ከኛ ደሐፈት ደበር Hawwi tazarraa hedduu galateeffannaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Baaleetti namoonni haala garaa garaa manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiraataa jiran qe'ee ofitti deebi'uu dadhabuun isaanii rakkoo hamaaf akka isaan saaxilee dubbatu. Waajjirri hoggansa sodaa balaa godinichaa gama isaan rakkoo jiru hubatame haala jiru isaaniin deebisanii dhaabuudhaaf irratti hojjetamaa jira jedha Mukhtaar Jamaaltu gabaase kuno.
Godina Baaleetti namoonni haala garaa garaan qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'an. Rakkoon isaanii kan hin furamin bakka irraa buqqa'anitti illee taatee haala mijataa jiruu isaanii geggeessan irratti kan hanga ammaa hin deebi'in ta'uudha kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif komii isaanii dubbatan. Rakkoon hawaasni kaasu kuni nyaataa dhugaatiidhaallee rakkachuu jiruu isaaniitti deebi'uudhaafillee yaaddoo keessa galuudha dubbatu. Aadde Haliimaan bakka amma qubatanii jiranirraa waan hundaa argachuu fi jiruuf mijachuun waan bu'aa bahii rakkoo itti argaatiin hin jirru jedhan.
Qabeenya keenya maal beeksi nu jirti garaan nu jira. Haga nyaannu firra haga midhaan hin binnu haga firra nyaannu firra maatii firra haga firra nafamnu fixanne waa takka amma uma firruma jiruma firra guutuma keessatti jiraachuu jirra reeru hunduma keessa jirti. Bishaan waa takka qabee keenya sana maal jirani firra ganda keenya sana irraa deemnee gandan baasee sana kunuun gara jinturanii lafa kiilomeetira kan jaha geessu deemnee firraachii waraabbanna. Waa takka jarkaanuma lama fa'aan fudhannee guyyaa sadii afur itti dabsiinee sirraa kalaamii nu gogee ilmi hoddatti dhumeen dhufne sirraa guyyaa lama sadiitti oolle akkasuma gandambaa keessaa waraabban.
Namni gama biraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan obbo Umar Baraartii qe'eef qabeenya keenya ganneetiin hin dhufne achittillee deebi'uu qabna kanaafuu mootummaan nageenya keenyallee mirkaneessuu qaba jedhu.
Abbaa warraa tokko ka deebi'allee hin jiru lafa sana mootinuu eela keenna. Kalooteenna waan silaa qabeenya bakka sanii nurraa buqqaanii san hunda qabatee irra jira jiin dhibeessa. Ammatti illee amma uummanni keenya namni tokko tokko lafti sun beeksa waan akka haphataa waan akka hancaa waan akka qumbii qabeenya uumamaa akka akkasii qabdi kan uummanni achi fudhatee qarshii gurguratu beeksa. Amma mootummaa hin deeggarsiisu na barbaadamu nu godhamee lafa sanitti akka deebinu barbaanna akka uummata san nu jalaa kaasanii kalooteenna eela keenyarraa nu fuudhanii. Bakka deebiin barbaanna ammatti immoo rakkoo ammataa keessa jirra akka amma jiru kanatti jijjiiramu illee hin dandeenyu guddachuu illee hin dandeenyu.
Akka hoggansi sodaa balaa godinichaa kaasutti namoonni dhimmoota garaagaraatiin boqqa'an aanaalee godinichaa hundaa fi magaalota keessallee jiru jedha. Buqqaatonni kunniin ammoo sadarkaa sadiitti qoodamaniitiin adda bahan jedhame. Isaan kunniinis kanneen magaalota naannoo Somaalee irraa buqqa'anii gama magaalota Oromiyaa adda addaa dhufan kanneen. Daangaa Somaalee fi Oromiyaan itti waldaangeessan irraa buqqa'anii fi kanneen haalli jiru itti mijachuu dhabee ofumaa isaaniiti godinaa godina aanaadhaa aanaatti Oromiyaa keessa socho'an haala mijataa keessa hin jirreen adda bahuutu dubbatama. Namoota hawaasa buqqa'e kanaaf gargaarsa walitti qabaniitiin bakka garaagaraatti socho'aa turan keessaa tokko dargaggoo Nasiraddiin Aadami. Nasiraddiin rakkoolee akka godina Baaleetitti arge maal akka fakkaatuu fi eessa faa rakkoon akka jirullee raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himee jira.
Iddoowwan sagalii olitti dhihaatu irratti argamanii maddoolaa keessa yoo fudhannee iddoowwan garaagaraa shan irratti argaman. Saraa, Madaallee, Sammuu, Boolee, Hara Goobanaa lafa jedhamu iddoowwan qubsumaan shan ta'an irratti argamanii. Kun keessi aanu barraaqi dabar iddoo jedhamtu irratti uummata 1700 dhiyaatutti argama. Madda walaabuttis uummata 20,000 akkas qorannoon adeemsameen kan mirkanaa'an jechuudha. Laga hidhaadha kuni laga hidhaa addeen lafa jedhamu qubatanii kunis uummata 10,000 ol achirratti argaman. Itti aanee Saweenaa qillisaa iddoo jedhamtu irratti argamanii uummanni kunis uummata 15,000 dhiyaata jedhama. Kan itti aanu raayituudha. Raayituutti iddoo Harbuuca, Fincoo, Haraduubee, Goroolee, Bokkoolii fi aannan lafa jedhamtu irratti argamanii uummanni kunniin warra gammoojjiin sun durumallee uummata bishaan dhugaatii fi rakkoowwan garaagaraatiif uummata saaxilamanii hanqina bishaan dhugaatii fi rakkoowwan garaagaraatiif uummata saaxilamanii uummata agartee bu'uurumaanuu gargaarsi isaan teessu amataa weeqaachan faa yoo fudhanne daawwan sararaa faa yoo fudhanne uummata. Raayituu irraa bishaan booteedhaan itti geessaa turre kunis maamole lafa dhaamolee amma aanaa gurraa dhaamolee keessa jechuudha jibri la fajadam tujira yadi hukultu habrona la fajadam tujira namni to kuko banka waye turin danda ummata kan min fasai tattu ummata gartia ka remote ti kan la fafa godi la fala la mani namni gargar tafda kulle la fa sami jo itu ko fa la fadande ko fa gargar kamke da kayro baye bilaki yani motorani ski dima ture
la kofsan wal qabate garagaruman namoni kasani fi kan waajirri hoggansa balaa godina baalee dubbatu adda addummaa qabaatullee hanqinaaleen darbee darbee jiraachuu hanqinaalee kanneen illee furuudhaaf naannoo Oromiyaatii fi federaala wajjinillee kan hojjetamaatiin jiru ta'uudhallee dubbatu waajirri hoggansa balaa godina baaleetti ogeessi saaxilamummaa balaa hidhisuuf akeekkachiisa duraa akkasumatti ammoo bakka bu'aan itti gaafatamaa waajirichaa obbo Girmaa Naga'oo.
Amma bukaatonni akka waliigalaatti akka godina baaleetti? Jalqaba irratti naannoo 1137 turani almost amma immoo naannoo 1120 gadi siqaniira jechuudha.
1120 kuni amma maalirra jira?
Amma kan keessaa iddoo qabeenya isaatiitti bakka duraan irraa buqqa'etti deebi'aa jira. Kan immoo sumaaluma ta'aniitiin adjeessantu waradaa ta'anillee hin deebi'aatti walii galanii jiranii yaa'u marii gaggeeffamee jira. Naannoo sanitti namni qabeenya keenya qabatee jira warri qabeenya keenya qabatee jiru oorruu keenya mana keenya qabatee jiru sunoo nu gadhiise hin deebina waan jedhan irratti walii galame. Kan immoo magaalota adda addaa akka godina Baalee keessatti faffaca'anii jira nama magaalota Sumaalirraa buqqa'anii dhufatti hin jedhu kun isaan immoo yaa'u maraafillee ijaaramuu baadhu manni ijaaramaas jira kan manatti illee galanii jira jechuudha.
Amma kanneen humti hafanillee raayituu kan jiran kanneen madda walaabuu jiran hanqina. Nyaataa dhugaatii akka qabanillee dhakaasuu dhimma kanaan walqabatee humni keessan namoota kanneen deeggaruudhaaf hammam tokko?
Yaa'u akka godina keenyatti yaa'u nyaataan miidhaan guddaan hin jiru. Haa ta'u garuu darbee darbee harcaatiinis jiraatu hamma danda'ameen mootummaanis miti mootummaanis maddii dhaabbatee deeggarsa kennaa jira. Ragaa amma qabnuun buqqaatota akka godina Baaleetti keessattuu akkuma Oromiyaatittuu of eeggannoo fandii qabna waan ta'eef. Bakka rakkoo qabnutti fandiin naannoo Oromiyaa irraa yookaan komishinii hoggaansa sodaa balaa Oromiyaa illee gadi nu ergameeti akka godinaatitti mana kuusaadhaa qabna. Bakka rakkoon jirutti haga mootummaan giddugaleessa irraa gadi nu biraan ga'utti asirraa godina irraa kennamaafii jiraa jechuudha.
Ji'aan walumaa gala akka Baaleetti waan hangamii dhiyeessitumee nyaata dhugaatiin maal fa'aatu dhiyaata waan hangamii hangaan beekuun danda'ama akka ji'aan yoo ilaalle fakkeenyaaf.
Ji'aan yaa'u namni akkuma normii gargaarsi itti kennamu akkuma naannoo keenyattis akkuma federaalaattis nama tokkoof kiiloo 15 nyaata jechuudha.
Ji'aan. Maal fa'a kiiloon 15 kun?
Midhaanuma nyaataati. Qamadii boqqoolloodha. Baay'een isaa irra caalaan oliirraa kan nuuf qamadiidha. Kuni yeroo yeroodhaan ingaa zayitiin hin kennama. Qarqaaramaa saniif immoo haalli hanqina nyaata daa'immaniif haadholee akka hin babal'anneef immoo super cereal or paapa kan jedhamu inni illee hin kennamaa fi.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaa biraa gaaffii dhiyaateen naannoon sun yeroof bulchiinsa waraanaan bulaa akka jiran ta'uun beekameera. Tarkaanfiin kun kan fudhatame torbee zoonii Sidaamaa keessatti mormitootaaf humnoota nagaa eegsisan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa badee qabeenyaan erga barbadaa'ee booda. Bulchiinsi magaalaa Dirreedhaa gumii waggaa lammaffaa waameen afaan yaa'ee haarawaaf ittaanaa bulchaa magaalaa haaraa filateera. Taayitaa bulchaa magaalaatti ittaanaa bulchaa ta'uun kan muudaman obbo Ahmad Mahammad Buyii nageenyaaf dinagdee magaalattiif qiyyaafata duraa kennanii akka hojjetan waadaa seenan. Mootummaaf qaamotiin dhimmi ilaalu dursanii nagaaf tasgabbii biyyaaf akka hojjetanii seeman waamicha dabarseera. Sidaamaas ta'e kutaalee biyyattii kabiroo keessatti dhimma humnoota rakkoo uuman adda baase murtiitti akka dhiyeessu gaafatee jira. Izeeman kan akka gaafate har'a waaree irratti ibsa tuuta oduuf kenneen ture. Ministeerri maallaqaa Keeniyaa yakka malaammaltummaan himatamanii mana murtiitti dhiyaatan Henrii Rootich barreessaa isaaniif namoota kaan 28 waliin kan himataman yoo ta'an qarshii hidhaa ijaaruuf biyyattiin ramadde keessa doolaara miliyoonaan lakkaa'amu erga mancaasanii booda poolisiin to'annaa jala oolche. Jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa murtii biyyoonni Awurooppaa baqattootaaf kooluugaltoota utuu addaan baasin Liibiyaa keessatti akka hin hidhamne labsame simatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Daggeeffattoota keenya sagantaarraaf qabnu kanumaan xumurraa boru walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa. The Voice of America.